Několik let strávil studiem vlasů a jejich významu v lidské historii. Etnolog, vědecký novinář a autor knihy Dějiny vlasů Martin Rychlík. Vítejte v DVTV.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak co svým účesem říká světu Martin Rychlík?
Myslím, že teďka účesem vzkazuje to, že jsem byl včera u Holiče, že jsem se na ten rozhovor připravil a ostříhal jsem se tak, jak mi to je nejpohodlnější a abych nemusel vlasům věnovat příliš moc času a údržby.
Co o nás vlasy vypovídají?
Mnohé. Vypovídají v lidských dějinách už po tisíce let a vypovídají i dnes. A zvláště třeba, když jsme spolu, když sedíme tady v Karlíně, tak to i vidíme, že i naše společnost třeba se věnuje čím dál více péči o vousy. Různě hipstři se nějak tím prezentují. Máme punkery, různé úpravy, dready a tak dále. Takže každý dneska pojímá podle svobodné vůle nějak svůj účes a něco jim sděluje.
No a když se příliš fixujeme právě na to, jak vypadáme a na vlasy, tak není to nějaký znak před apokalyptické doby?
A to si myslím, že ne. Spíš je to obraz toho, že máme, zaplať pánbůh, velikou svobodu a můžeme tím účesem vyjadřovat, co chceme. Když to samozřejmě i v našich podmínkách jsme prošli obdobím, kdy účesy byly vynucovány režimem a i není to zase tak dávno, kdy vlastně režim vynucoval, potlačoval vlasatce a zakračoval proti ním STB, SNB. A měli lidé správně vypadat. I třeba v dnešní Severní Koreji, tak lidé mají určeno, jak mají správně vypadat. A je dobře asi, že můžeme chodit ostříháni, jak chceme.
Že těm režimům vadí, nebo že se soustředí zrovna na vlasy, to možná bude souviset, ne? Právě s nějakým mocenským vnímáním vlasů jako takových.
Určitě to je docela, myslím si, obsáhlé téma, protože vlasy jsou samozřejmě velmi viditelné, velmi dobře vnímané a na druhou stranu se velmi dobře upravují, s čím souvisí v minulosti a asi se k tomu pak ještě dostaneme. Souvisí i úpravy při různých iniciačních rituálech, přestupních rituálech, různé klany, skupiny, etnické znaky. Takže ten režim si chtěl, totalitní režimy zvláště si chtějí ty svoje obyvatele normalizovat, nějak sjednotit, určit, co je správné, aby lidi nevybočovali, neprovokovali, takže takhle zachází. I s tím, že když si vezmeme, tak třeba v koncentračních táborech, tak vlastně ostříhání vězňů bylo vlastně tím jednou z nejpotupnějších věcí, co se těm lidem, lidským bytostem dostávalo, jak na to vzpomínají ti, co měli štěstí, že přežili.
Je to, co máme na hlavě, stejně důležité před 105 nebo 5000 lety? Tohle bude ještě déle.
To je ze Starého Egypta. Myslím si, že to je, myslím, stará říše egyptská. Takže jste zhruba řekla
správně. Vlasy.
V Egyptě jsou důležité i paruky, takže tam máme hodně i archeologických dokladů. Ale myslím si, že ten účes, a tak v té knize se to snažím doložit, že ty účesy byly v minulosti důležitější, podstatnější a nemohli jste si nosit, co jste chtěli a museli jste nosit to, co vám určovala společenská role, co vám určovala příslušnost ke klanu a je tam třeba i vlastně taková pérovka na ukázku od kmenů indiánských, severoamerických indiánů, Osedžů a Omahů, jak to zpracovával Claude Lévi-Strauss, slavný francouzský antropolog, že vlastně ty i děti měly různé účesy podle toho, do jakého klanu patřili, takže klany želv měly ostříhanou hlavu tak, aby to vypadalo jako packy želvy. Klan vlka měl účes tak, aby to vypadalo jako ohon vlka a tak dále, takže ta pravidla byla velmi striktní. Společnosti o nich věděli, co to znamená. A když si vezmeme i tu možnost, že lidé v minulosti podle účesu skutečně četli, někdy se mluví o kulturní gramatice, semantice a tak dále, tak vlastně poznali, která žena je vdaná, která třeba hledá partnera a tak dále. Na začátku, na úvodu jste tady prezentovali obrázek například slečny u Hopiů, severoamerické indiánky z Puebel, která měla tak krásně nakroucené ty...
ty
ano, přesně tak. Pravzor vlastně princezny Leji z Hvězdných válek, tak tyto mladé dívky tak symbolizovaly to, že jsou připraveny na vdávání a do účesu se vplétala taková složitá konstrukce ze dřeva a z nějakých třeba kukuričných stvolů, které se potom ještě vlasy okrášly. A tady to vidíme, jak tomu bylo působeno na fotografii Edwarda Curtise. Takže ty účesy byly důležité. Když zase se podíváme na africké účesy, které patří těm jedním z vůbec nejkrásnějších, pokud se to tak dá říci, tak třeba právě ve střední Africe u některých kmenů, tak vdovy, které ztratili manžela, tak museli vlastně ten svůj krásný účes zničit, aby demonstrovali to, že truchlí a že jsou zase v jiném stavu, v jiném čase, ne v jiném stavu, ale že jsou vdovy a že vlastně přišli o manžela, takže to demonstrovali vlasami.
Teď taky pořád během toho rozhovoru myslím na vlasy, jestli mi něco netrčí. Jak to, že máme na hlavě vlasy a ne chlupy, jako všude jeden světě? Oni, kolegové, se mi kvůli téhle otázce vysmáli, jako že není moc chytrá, ale mi to fakt zajímá. Jak to, že máme vlasy a ne chlupy?
Je to vlastně, to se vám, to se ptáte velmi dobře. A ptají se tak věci opravdu velmi...
Vědci se tak ptají.
Ptají se tak velmi dlouho.
Vám, že to mý kolegové slyší.
Protože vlastně etolog Desmond Morris tak napsal knížku Nahá opice a řešil to, proč vlastně patříme k těm tvorům, u kterých se vyvinula vlasová pokrývka. Jinak jsme celkem hebcí, když máme drobné chloupky. A těch teorií, hypotéz je opravdu spousta. Já si jenom tak v rychlosti vybavu, že v roce 2007 finský zoolog Rantala tak napsal celou studii, kde shrnoval těch asi 11 hypotéz, proč člověk je ocrstěnou opicí a došel a nabízí různá vysvětlení a myslím si, že pořád ještě si věci neschodly na tom, vlastně, která z těch hypotéz je nejsprávnější.
Kloníte se k nějaké? Nebo nějaká, která je taková nejvíce přijímaná?
Ano. Jednou z těch zajímavých je, že možná v tom časovém období těch milionů let u Homo sapiens, takže došlo třeba k postupnému odstřestěvání kvůli třeba parazitům, aby se nevyskytovali tak u lidí paraziti, že to bylo evolučně výhodnější, že i třeba, co zmiňoval i Charles Darwin, že vlastně lidské samice, ženy, takže by byly atraktivnější, když byly bez chlupé, takže to mohlo být k preferování těch takových jedinců. A dokonce se vyskytla jedna i bizarní teorie, z mého pohledu teda bizarní, kdy jedna lékařka tak navrhovala hypotézu, že vlastně docházelo k infanticidě, neboli zabíjení novorozenat, které byly příliš chlupatá, takže se mohli zase vyvinout, že jsme se dostali do toho stavu, v jakém jsme dnes.
Ono pořád to nevysvětluje to, proč máme vlasy. Že to nejsou zkrátka chlupy, že
jasně,
jsou to vlasy.
Jasně. Vlasy na hlavě, tak vlastně asi jejich hlavní funkcí, když to vezmeme z toho biologického hlediska, tak je chránit tu hlavu, to nejcennější, co máme. A bylo to i možná v těch... s tím, jak vzešel člověk z Afriky, tak asi ochranou před horkem, před
pádem. Chlupatý drn by taky hlavu ochránil. No. Ale jsou to vlasy. A to záhada.
Je to záhada. A skutečně, jak říkám, je tam desítky hypotéz, které se řeší.
Dá se vystupovat, od jakého momentu lidské historie začal člověk řešit to, co má na hlavě, jak to vypadá?
Úplně jistě to nevíme, vystupovat se to nedá. Nějaké navedení tak dávají genetici, kteří říkají teda, že vlastně ten lidé jako dnešní tak vypadají třeba přes 1,2 milionu let, že už nemáme tolik chlupů a máme více vlasů, ale tu péči o vlasy, o ten vlasový porost, tak můžeme doložit z archeologických záznamů a to například slavnými venušemi z paleolitu, z evropského paleolitu, kdy některé z těch venuší, jako Velendorská venuše nebo i naše Věstonická venuše, tak mají naznačený nějaký druh účesu a u té Věstonické venuše je zajímavé, že vlastně ona má na hlavě i takové, tady vidíme jednu z těch možných rekonstrukcí od kolegy Baláka, jak by mohly vypadat ty účesy. Tak ta Věstonická venuše, že měla na hlavě 4 dírky a že se uvažovalo o tom, že to mohla jít o nějakou kultovní sošku, u které se zaměňovaly účesy třeba podle příležitosti, stejně jako se mohla převlékat, dejme tomu jako jezulátko a dávat jí jiné třeba paruky a tak dále, protože to i víme ve starověku, že antické sochy, že měnily účesy, že existovaly i výměnné účesy pro antické sochy. Ale ty přímé doklady, tak víme ještě z dokladů z mumií a nejstarším takovým dokladem v Evropě, tak je slavný Eci. Mumie z Ectálských Alp 5300 let před naším letopočtem, která má prokazatelně krácené vlasy, takže řezané, stejně jako je tetovaná.
Tohle byste dokázal popsat?
Určitě to je jedno z nejstarších, ne nejstarší zpodobnění stříhání holiče. Je to z Řecka, je to vlastně taková terakotová figura. A ukazuje nám, jak byl ten zákazník zastříháván břitem. Ty nůžky jsou ještě spojené, vlastně dva břity, že ještě nemají tu ten nít, kterým jsou spojeny. A je zajímavé, že v antice tak vlastně holičství, které se vyvíjelo jako v moderní živnost, jaký známe dneska, tak vlastně neřešilo jenom ten vzhled nebo tu úpravu, ale že vlastně ty dílny, ta holičství, tak byla vlastně takovými novinami DVTV minulosti, kdy ty lidé sdělovali holičům novinky, co se kde stalo, jaké jsou bitvy, co se kdo, která přijela loď, co se děje ve světě, a vyměňovali si ty klípky, a podle zápisů i starověkých historiků, tak vlastně takhle se šířily informace právě přes Kurejon, přes ta holičství, která se pak rozšířila do Sicílie, na Penínský prozor, do Říma a tak dále.
Jsou vlasy nějak spojené i s temnými stránkami historie, hrály výraznou roli v nějakých konfliktech nebo válkách?
Určitě ano. Já jsem zmiňoval ten holokaust, což je velmi jako tíživé téma. Já sám jsem navštívil třeba Osvětim dvakrát a nemůžu se vlastně pořád se s tím nějak vyrovnávat, a čtu o tom. A musím říct, že ten památník funguje skvěle, i když jsem třeba téma řešil s historiky, s památníku Osvětím, kteří dělali vlastní výzkum o tom, jak nacisté využívali lidské vlasy na výrobu ponožek a tak dále. A Sověti vlastně, když osvobodili Osvětím, tak tam nalezli 7 tun lidských vlasů připravených na průmyslové využití. A dochovaly se i historky třeba Samuela Willenberka a dalších třeba nucených nebo vynucených holičů z Treblinky a tak dále, kteří museli ty lidské oběti denně ostříhat 100 lidí, takže to je jedna z nejtemnějších částí vůbec knihy, kterou se tam zabývám, ale obecně v lidských dějinách tak vlasy byly důležité i třeba pro řadu nativních kultur, protože nesly v sobě magickou sílu, manu, třeba v Polynésii se jmenuje ta magická síla, nebo Aztékové měli sílu, která se nazývala tonali, a to vedlo ke skalpování, k odnímání skalpů nepřátelům, takže...
Oni věřili, že vlasy jsou sílem duše?
Aztékové...
Síly?
Ano, že vlastně to bylo i, jednak to bylo podmanění toho protivníka, denunciování ho na prosté vítězství, i s tím, že vlastně část jeho síly tak tvěla v těch vlasech. A to se vlastně známe z prérií Severní Ameriky, kde je to skalpování asi nejslavnější. Takže když se ptáte na válku vlasy, ano.
Vlasy se dochovávaly tedy asi poměrně snadno v těch archeologických nálezech. I tady vidíme ukázku, to je taky archeologická.
Ono záleží na těch podmínkách. Mm-hmm. Tohle to je z britských ostrovů, vlastně z doby římské, příčesek zachovaný. Ale záleželo na té vlhkosti, na těch podmínkách, kde vlastně ten účes skončil. Ale když jste se ještě ptala předtím na tu nejzazší historii, tak další památky máme třeba z německých nebo z dánských močálů, z Judska, kde se za těch v vozovkách ideálních podmínek zachovaly účesy u těch mumí, takže třeba Tolunský muž a další, Jivka z Ide a tak na těch jsou krásně patrné vlastně účesy zastříhá. Třeba tomu Tolunskému muži tak je vidět i rašící strniště a vypadá skoro jako živý, takže to jsou jako zajímavé navidí. Ale záleží na těch okolnostech. Jinak, jestli můžu ještě, tak vlastně jednou z nejstarších památek na vlasy jsou mumie z oblasti Chinchorro v Jižní Americe, to jsou nejstarší mumie. Až 8900 let staré, takže tam jsou doloženy také vlasy.
V Ghaně jsou kvůli právě tomu, že tamní lidé věří, že ve vlasech je síla a bývají zneužívány v těchto národech pod magii, tak jsou třeba i hřbitovy pro vlasy v Ghaně.
Ano, to konkrétně třeba jeden z takových velkých hřbitovů tak byl v Ghaně, kdy Ašantové, na etnikum Ašantů, tak mělo hřbitov, kde likvidovalo vlasy, aby nemohly být využity k černé magii a tak dále, což jako se využívalo třeba na Haiti k vůdu, ale i známe příklady z našich končin ze střední Evropy, kdy Romové a Cikánky tak do různých amuletů tak vkládali, když chtěli někoho uhranout, začarovat, tak dávali ničí vlasy, protože tam je zase takové to, jak bylo obecně formulováno v antropologii, taková ta představa o tom, co bylo ve spojení, že ve spojení zůstává kontakt, jeho zní kontaktní magie, takže ano, to
Pro jiné národy jsou zase vlasy symbolem sexuality. I na přebelu vaší knihy se píše o tom, že vlasy odkazují mimo jiné k sexuální dostupnosti člověka. To mě zaujalo. Svými vlasy tedy říkáme to, jaký máme vztah k sexualitě?
Já jsem vystudoval etnologii, takže se vždycky hodně bráním úplným generalizacím, paušalizacím, protože může se vyskytnout nějaká společnost, kde to třeba neplatí, takže opravdu najít něco, co je univerzálně platné, trošku bych tím šetřil, ale myslím si, že něco na tom je a slavný antropolog Edmund Leach, tak ostatně i další kolegové antropologové a sociologové tak formulovali takovou tezi, že volné rozpuštěné vlasy tak značí nějakou volnost, sexuální volnost, kdežto upravené, zastřižené, skryté, tak značí omezenou sexualitu třeba v dané ženy nebo někdo, kdo nad sebou má nějaký dohled. A
to bych se začala dělat culík.
A třeba úplně nejstriktnější je celibát, dohola ostříhaná hlava u buddhistických mnichů, tonzura v křesťanství a tak dále. Takže něco na tom bude. Ale vezmeme si hippíky,
ale to asi,
hippíky no. Tak jako možná něco na tom je.
Ale ono je to asi mnohdy nevědomky, ne? No, se uklidňu. Pokud to tedy není spojeno s nějakým rituálním nakládáním z vlasy v rámci nějaké kultury, tak je to asi spíš nevědomý postoj.
Ale třeba já tam ještě vzdvihnu jednu, protože vzniká spousta zajímavých i třeba bakalářských diplomových prací věnovaných vlasům, česům a třeba i kadeřnickým salonům. Tak jedna kolegyně z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tak psala svoji diplomovou práci o semiotice vlasů a upozornila tam například, kdy ženy, když třeba se rozcházejí, rozvádějí, tak třeba reagují na to změnou účesu, jinou barvou, jiným sestřihem, že se chtějí jako očistit, přeměnit a tak.
Jak zajímavé nebo naopak nezajímavé jsou dějiny vlasů v Čechách a na Moravě?
Určitě zajímavé jsou, ale přiznávám se, že mě více zajímají ty mimoevropské kultury, takže jsem tomu věnoval větší pozornost.
No, takže tak moc zajímavé asi nebyly.
Ne, to je moje možná jenom zaměření na to, že mě zajímají Indiáni, Polynézie a tak dále. Ale ta historie je čitelná, vyvíjela se, je zajímavé, že třeba historik, medievalista Jacques Le Goff tak upozorňoval v jedné své knížce o tělu, že až se diví, že historici se vlasům, úpravě vlasů, česů věnovali tak málo a že to je pozapomenuté téma, ale antropologie těla se čím dál více toto témata zajímá, takže třeba nějaká další knížka přímo zaměřená na vlasy u nás vznikne.
No a existuje něco jako typický český účes, třeba proslulá deka Jaromíra Jágra?
Tak Jaromír Jágr už ji nenosí, vlasy se proměňují. Tady je potřeba říct, že i třeba to, jak jsem ostříhán sám, osobně ten nejpohodlnější účes nakrátko, tak se prosazoval až vlastně zhruba po druhé světové válce i s tím příchodem vojáků a tak dále, že to je nejpohodlnější, nejpraktičtější a ta společnost teďka trošku fabuluje, ale může to být tím, že jsme racionálně nastavení, že chceme co nejméně času třeba někteří z nás tomu věnovat, takže myslím si, že teďka i to pojetí, že muži mají vlasy nakrátko, ženy mají další vlasy, tak není univerzálně platné. Třeba Masajky, Samburky v Keni jsou ostříhány do hola nakrátko, když to muži mají dlouhé vlasy, to samé v oceány.
Takže jako je to taková proměna.
Ano, ty kulturní pravidla jsou velmi rozličná.
V oceány taky.
Ano, v Mikronésii na některých ostrovech.
Sebou si teď muži hodně se soustředí i na ně. Jak se vysvětlit střídání těch období, jak se nosí? Někdy je muži nosí více, někdy méně. Je zatím vždycky jenom móda a trendy?
Může to být móda převládající.
Ten nějaké, má teda vous.
Ano, to je nejdelší vous na světě. Langset, Hans Langset, 5,5 metru dlouhý vous. Dokonce, když mu členové rodiny drželi ten vous tak a točili s ním, tak se přes ně dalo skákat jako přes švihadlo. A takže to je vlastně taková rarita, kterou známe, ale Ty vousy se upravovaly i podle toho třeba jak panovník nebo ten převládající diskurs, jak byl nastaven. Víme, že třeba za císaře Hadriána v Římě tak se nosily delší vousy, protože sám císař tak zakrýval jizvy ve tváři, aby nebyly vidět, takže vlastně nastavil ten úzus dobový převládající. A to samé třeba za Řecka v době antiky, tak Alexandr Makedonský zase se svými výboji po Středomoří a až do Asie, tak zase preferoval praktickou stránku, takže údajně nakázal svým vojákům, aby byli hladce oholeni, aby vlastně v boji nemohli být přichyceni za vousy a aby to nebylo proti ním zneužito.
Takže i praktické to někdy bylo.
A na vyobrazeních sám je skutečně oholen.
Co plešatost? Muži s ní bojují 2000 let, nebo přes 2000 let? Co všechno v dějinách symbolizovala holá hlava?
Je to, bojovali s tím, jak správně říkáte, dlouho, protože vlastně jsou symbolem atraktivity i zdraví, že vlastně taková bohatá štice ukazuje, že ten jedinec je zdravý. Řešili to i sami císaři, když jsme to teďka zmínili, Domitián, tak vlastně byl plešatý, Cezar byl plešatý, skrýval plešatost pod tím vavřínovým věncem. Takže se s tím nějak vypořádávali a dokonce víme od třeba básníka Marciala z antiky, že vlastně se i domalovávali vlasy na holou hlavu. Takže se tam vysmívá některým osobám, že si mohli umýt vlasy mycí houbou. Takže byly dokreslené vlasy na hlavě. Ale dneska už je to samozřejmě jednodušší s tím bojovat i transplantace vlasů.
A dneska je to i výraz síly někdy, holá hlava.
Tam je zajímavý i ten sociologický význam, tak jeden sociolog, Holpike se jmenuje, tak ten zmiňoval, že vlastně takovým hypermaskulinní formou úpravou tak je plešatá hlava, holá hlava, vyholovaná hlava a naopak velký plnovous, jako třeba mají některý motorkáři a tak dále, že to vlastně ukazuje tu mužskost.
Vy teď chystáte knihu Dějiny skalpování, ano. Co už jste zjistil o tomhle fenoménu?
Něco jsem se dobral při přípravě knihy Dějiny vlasů a myslím si, že to je natolik specifické téma, že jsem nechtěl těmi zvyky zatěžovat čtenáře, ale jsou tam krátce zmíněny. Skalpování je starý fenomén, už Herodotos píše o skalpování u nomádů, u skytů, kteří vlastně brali nepřátelům košky z vlasy a zdobili si jimi koně, aby dokázali, jak jsou schopní válečníci. Ale netýká se to jenom Eurázie, další nálezy byly nalezeny třeba na Altaji, ale především té Severní Ameriky. A ty zvyky jsou skutečně drsné. Vedla se mezi historiky odborná debata o tom, jestli se skalpování, jestli tam bylo přivedeno až s rozpínavostí evropské bílé civilizace, protože se za skalpy dávaly finanční odměny, za indiánské skalpy a tak dále, ale osteologické nálezy, lebek a tak dále jasně prokazují, že indiáni třeba na velkých pláních tak skalpovali dávno před příchodem Krištofa Kolumba, někdy 4. století našeho letopočtu, takže je to dávný zvyk a pro řadu z nás, kteří jsme si od malička idealizovali, romantizovali trošku indiány, tak některé ty zvyky jsou opravdu drastické.
A třeba skalpovali i děti.
Ano, přesně tak. Vlastně u některých indiánských skupin tak byly nejcennější skalpy nepřátelských dětí, protože musel ten bojovník dokázat, že došel až do toho ležení, došel přes ten perimetr obraný a že vlastně se probojoval až do toho nejcennějšího místa, které měly ty nepřátelské kmeny.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji moc. Na shledanou. Děkuji vám.